Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Kao što smo i najavili, u narednim minutima govorit ćemo o tome šta australijski budžet predviđa po pitanju zatvorenih granica, imigracije i inostranih studenata. Moja sagovornica ovog popodneva je doktor političkih nauka i naša stalna saradnica Nina Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Savezni blagajnik Josh Frydenberg nije baš obradovao sve one koji su planirali ili nameravali da uskoro putuju u inostranstvo. Kako je najavljeno, australijske granice ostaju zatvorene, ali je predviđeni rok za početak normalizacije međunarodnih putovanja sada pomeren čak na sredinu 2022. Da li je to nešto što se može smatrati konačnim ili je i ova najava podložna promjenama?
Sve je naravno podložno promjenama, posebno zbog toga što možemo očekivati federalne izbore u prvoj polovini sljedeće godine u mjesecu maju. Tako da vidjet ćemo kako će se desiti, što će se desiti nad izborima, zato što laburisti tvrde da premijer Scott Morrison drži Australiju zaključanu i Australijance kao zarobljenike unutar svoje zemlje. Znači, granice sigurno se neće otvoriti pre druge polovine 2022. godine. Što je zanimljivo, jer u isto vrijeme Novi Južni Wales tvrdi da će strani studenti moći da se vrate u Novi Južni Wales sa posebnim karantinima pre kraja ove godine. Kako će se ta dilema rešiti, ne znamo još uvek. U Novom Južnom Velsu priliv međunarodnih studenata je pre pandemije donosio oko 14 milijardi dolara, što je zaista ogromna suma, tako da blagajnik Novog Južnog Velsa Dominik Perorac traži da se studenti vrate u klupe od oktobra ove godine zbog toga što već postoje naznake da su mnogi izabrali druge destinacije poput Kanade, pa čak i Sjedinjenih Američkih Država pored evropskih zemalja, a da se neće vratiti u Australiju. Ukoliko bi strani studenti došli u Novi Južni Wales, to ne bi uticalo na broj domaćih povratnika iz inostranstva, zato što bi njihov karantin plaćala država Novog Južnog Walesa. Također, što se tiče granica, imamo mnogo podrške centrima za azilante u federalnom budžetu. Skoro pola milijarde dolara je dodatnog rezursa za azilantske centre, zatim 38 miliona za saradnju sa Indonezijom da bi se sačuvale granice. Imamo ogroman budžet za Ministarstvo odbrane, da pomenemo ukupan broj je 44,6 milijardi, što je zaista ogroman novac kroz 10 godina. Od toga 270 milijardi predviđa se u finansiranju brojnih inovacija u domenu vojske i policije kao i bezbednosnih službi. Naprimjer, 747 miliona će se dati za Severnu teritoriju za obnavljanje i unapređivanje postojećih baza. Također, vlada tvrdi da australijska vojska treba da bude borbeno spremna, što je izuzetno iritiralo Kinu, koja je preko noći optužila Australiju za takozvanu patološku opsesiju sa ratom sa Kinom. Zatim, federalni budžet predviđa čak 1,3 milijarde za Aziju, što je znači Australijska unutrašnja bezbednostna agencija, da bi poboljšali svoje tehnološke mogućnosti. Zatim, 51,8 miliona za Australijsku komisiju za kriminalističku obaveštajnu službu, koja bi suzbijala različite vrste transnacionalnog i ostalog kriminala. Zatim, samo u 2021-2022. godini dobit će australijska vojska dodatnih skoro 200 miliona za misije na Bliskom istoku, iako se vojska povlači iz Afganistana. Politika čitave australijske vojske će biti usmjerena ka Indo-Pacifičkom regionu, ne više na Bliskom istoku, i tačno se predviđa da će se australijska politika usmjeriti na prioritete slične kao i politika Vašingtona.
Nina, šta novo produžavanje zabrane dolazaka i odlazaka iz zemlje znači za imigraciju, koja je već decenijama jedan od glavnih pokretača rasta australijske ekonomije, a sada evo stopirana već više od 12 mjeseci?
Malo je ironično to što se predviđa u 2021. i 2022. godini 160.000 mesta za imigrante, što je po meni ironično zbog toga što granice neće biti otvorene. Očekuje se da će Australija dočekati prve kvalifikovane radnike iz inostranstva u drugoj polovini sljedeće godine. Zanimljivo je što je humanitarni program ostao na 13.750 mesta na godišnjem nivou. Također, porodične vize su ostale na nivou od prošle finansijske godine i partner vize koje mnogi čekaju, će njihovo čekanje će se smanjiti. Iako su različiti migranti već u Australiji, očekuje se da će određene kategorije viza imati veće prioritete, ali sad trebamo da sačekamo u narednih par dana da se kristališu neke od ovih informacija. Posebno ta kako će se popuniti tih 160.000 mesta ukoliko su granice i dalje zatvorene.
Nina, u budžetu je najavljeno i da će država uložiti dodatnih 1.900.000.000 dolara u vakcinaciju protiv COVID-a, pre svega u osposobljavanje domaćih biotehnoloških kompanija za proizvodnju takozvanih mRNA vakcina. Juče je potpisan sporazum sa američkim proizvođačem Moderna o nabavci 25 miliona doza njihove vakcine.
Federalni ministar zdravlja Greg Hunt je objavio jutros vest da je australijska vlada uspela da potpiše ugovor sa kompanijom iz SAD-a za 25 miliona doza, od kojih bi 10 miliona bile date ove godine, a 15 miliona sljedeće godine za mRNA vakcine. Ministar za industriju Christian Porter će podeliti dalje informacije o mogućoj domaćoj proizvodnji ovih vakcina u toku dana. Australiji će biti potrebne dodatne zalihe vakcina po izveštaju federalnog ministra Grega Hunta, tako da će Moderna zaista doprineti da se australijska ekonomija brže oporavi zahvaljujući većem stepenu vakcinacije. Zanimljivo je što budžet predviđa vakcinacije da će u Australiji dostići do 200.000 vakcina dnevno, bar za prvu dozu do kraja godine. Međutim, sada znamo da je taj broj oko 35.000 na dnevnom nivou. Na to je laburista Jim Chalmers rekao da je gora situacija u Australiji nego u trećem svetu i da premijer, po njegovim rečima, Scott Morrison nas sramoti. Da živimo u trećem svetu, a ne u prvom svetu kako bi trebali, po broju vakcina koje se dnevno daju.
Toliko za danas. Nina, hvala na javljanju. Bila je to naša stalna saradnica, politikolog Nina Marković. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program SBS Radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.